Не знаю. Не знаю я ні про ніякі наркотики. Ви зламали мені хрящ, спотворили. Пощадіть, навіщо ви по обличчю? Не треба по обличчю. А як же інакше з такими, як ти, інтелігентику хирлявий? Ну то думай. Щодо наркоти. Думай. Ще побачимося, як живий будеш. До зустрічі. Лікуй носа, мовив Спірін, і немилосердно вдарив носаком черевика у підборіддя Віктора Вікторовича, що глухо стукнувся потилицею об стінку. Його несамовитий крик здійнявся в коридорі. «Благаю, не обличчя, тільки не обличчя!» «Поїхали по Таню», – енергійно сказав Спірін. «Чого кривишся? Думаєш, Андрюшу перебір?» «Ні», – не вагаючись, порішив би цього плюгавця і оком не моргнув би. Останнє, що бачив Андрій, було твариноподібне обличчя Віктора Вікторовича, потворно розмальоване чорно-червоними смугами, мов для диявольського карнавалу. Його роззявлений у крові рот, його напівбожевільні очі в сльозах. З дверей спортивного залу, скрикуючи, вибігали строкатою з грайкою манекенниці і сполохано бігли коридором. Було ще кілька бридких хвилин на дачі, коли саджали Таню в машину. Вона шалено пручалась, виривалася, верещала, подряпала Спіріну шию, впиралася кулачками Андрієві в груди. Не впізнавала чи впізнавала, але дивилася на нього з ненавистю, і він не міг повірити, що це Таня. Потім вона забилася в куток сидіння, підібгала до живота ноги і затихла, лише ледь чутно стогнучи та скрикуючи. Головний лікар Бальмонт Суханов, професор, власник клініки, запросив їх до свого кабінету, і тут Андрій відчув холодок, що проймав груди від офіційного малослів'я лікаря, несхильного до тривалого спілкування. У приймальні, де перед ванною кімнатою залишили Таню, професор перемовився зі Спіріним кількома словами, поспіхом поставив запитання Тані, вона відповідала йому стогнучим мугиканням, одвернувшись до стіни, і він оглянув її на швидкоруч. Здавалося, картина хвороби була ясна йому з першої хвилини. Професор не викликав приїзні до себе. Він був літній чоловік, але моложавий, високий, педантично поголений. Халат на ньому засліплював стерильною чистотою. І Андрій звернув увагу на його патриціанське, дуже сухе обличчя, зачіску короткого сивого волосся, на його спокійно, гонорові, без іскорки сумніву очі. «Отже, я вас слухаю, панове», мовив він хистким голосом і, не звикши обмежувати себе, поклав ногу на ногу, обхопив коліно, на мить затримав байдужий погляд на Андрієвому обличчі. Потім лише самими повіками всміхнувся Спіріну. «Отже, куди це привіз Спірін? Не лікар, а бамбукова тростинка», – подумав Андрій, сердячись на самого себе, що повірив у медичні зв'язки всезнаючого Спіріна. І на це безтурботне наркологічне світило, яке, як сказав Спірін, бере за консультацію 500 тисяч. Відблиски цих гонорарів було видно і в кабінеті клініки, розміщеної у бездоганно відремонтованому особняку російського ампіру. Товстий килим, світлі панелі, злегка синюваті від ранніх присмерків. Овальний письмовий стіл, комп'ютер за скляною ширмою, телефони, мармурові статуетки на поличках, чудові копії голландців на стінах і вишневий купол сучасного торшера над журнальним столиком між лимонними кріслами надавали кабінету еклектичного аристократизму. «Я хотів би знати, докторе», – почав Андрій, але Спірін, діловито вмощуючись у кріслі, застережливо торкнувся його коліна і заговорив конфіденційно. «Ростиславе Георгійовичу, ми хотіли б знати точно і чітко, що саме з хворою. Наскільки це серйозно? І що ви порадите?» У професора були білі руки, що вражали уяву своїми довгими музикальними пальцями, ретельно відполірованими нігтями. І пальці якось незвичайно жорстко і цупко тримали американську сигарету, немов не сигарету, а шприц, коли в приймальному покої він робив Тані заспокійливий укол валіуму. «Отже, шановні добродії», – заговорив Бальман Суханов, – ні виразом обличчя, ні голосом, не порушуючи форму офіційності. По-перше, нагадаю, всіх, хто змушує і привчає нашу неосвічену і наївну молодь до наркотиків, притягують по закону до суду.